«Шушки пералётные. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Рудні». Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар.
Такім чынам мы на пачатку вайны. Менчукі зразумелі, што кінутыя на волю лёсу, і пачалі займацца самазабеспячэннем. Найбольшым адкрыццём таго часу было тое, што на таварнай станцыі, недалёка ад нас, стаяла некалькі таварных цягнікоў, бітком набітых рознымі далікатэсамі. Такія цягнікі рэгулярна адпраўляліся ў гітлераўскую Нямеччыну. Самае цяжкое было зламаць дзверы вагонаў, але мужчыны далі рады. Чаго там толькі не было. Шпроты, розныя кансервы, цукеркі, пітная сода, з якой можна было рабіць шыпучку, гарбаты розных гатункаў. Усё гэта былі прадукты, якія насельніцтва не бачыла гадамі. І ўсё гэта расцягнулі за некалькі гадзін. Мой дзед найбольш цешыўся цвёрдымі цукеркамі, бо любіў піць гарбату ў прыкуску. Праз некалькі дзён прыйшлі немцы. Калі мы разагналіся пайсці па постнае масла, то каля цыстэрны ўжо стаяла ахова. Немцаў усе вельмі баяліся. Каб у нас была хоць якая-небудзь магчымасць эвакуацыі, то мы б ні за што не засталіся ў Менску. Тым больш злосціліся ўсе, калі Сталін праз некаторы час абвесціў, што ўсе, хто апынуўся пад нямецкай акупацыяй, гэта здраднікі, радзімы і калябаранты. Немцы ўвайшлі ў Менск у канцы чэрвеня. Усе разбегліся па хатах, ды праз дзіркі ў калітках падглядалі, як яны ехалі на матацыклах з каляскамі. Немцы першым чынам загадалі ўсім габрэям перасаліцца ў адзін раён гораду за Немігай. Усе габрэі мусілі выразаць сабе жоўтыя ці памаранчавыя круглыя латкі і насіць іх адну на грудзях, другую на спіне, на ўсіх вопратках. Першы час габрэі маглі рухацца па гораду свабодна, толькі хадзіць павінны былі па маставой, не па ходніках. Вельмі хутка ўсіх загналі ў гета, адгарадзілі калючым дротам. Тады ўжо выходзіць з гета можна было толькі на працу і толькі пад аховай. Бывала, вядуць групу людзей з гета, і я чую, як нехта мяне кліча. «Галя, Галя!» Гэта адна з маіх школьных сябровак. А іншым разам я пабачыла сваю настаўніцу музыкі з падарынню «Тір». Тётя бачыла шмат калегаў студэнтаў кансерваторыі. Мы былі не вінаватыя ў тым, што сталася з гэтымі людзьмі, але ўсё роўна мне, напрыклад, было сорамна за тое, што іх так зневажаюць. Адначасна з пераследаваннем габрэяў немцы пачалі паляваць на сяброў камуністычнай партыі. Іх пераважна адразу забівалі. Неяк вечарам, крадучыся, прыйшоў да нас цёцін швагар, той самы дзядзя Валодзя, што сказаў, каб мы да іх не прыходзілі пасля таго, як арыштавалі маю маму. Папрасіўся пажыць у нас некаторы час. Ягоная жонка з дзецьмі яго пакінула, пераехала да бацькоў на Уручча. А ў тым доме, дзе ён жыў, усе ведалі, які ён адданы камуніст, і таму ён мусіў схавацца. Цёця аддала яму адзін пакой. Нам стала вельмі цесна. Ён адрасціў бараду, выходзіў са свайго пакою толькі пасля таго, як сцямнела. Папрасіў мяне схадзіць да шаўца і прынесці яму кавалак гумы, з якой рабілі абцасы. Ён дастаў аднекуль чысты пашпарт і збіраўся выразаць з гэтай гумы пячатку, бо ў старым пашпарце значылася, што ён партыец. Вельмі доўга працаваў ён над гэтай пячаткай, але пабаяўся жыць з такім пашпартам, а таму пайшоў у лес да партызанаў. Мы спадзяваліся, што ён хоць адным словам абмовіцца пра той выпадак, калі ён спрычыніў столькі болю васьмігадовай дзяўчынцы. Нічога падобнага. Я пэўная, што яму нічога не зрабілі б за тое, што мы хадзілі да іх у госці, Ён жа заўсёды мог сказаць, што ён не ведаў, што маю маму арыштавалі. Але каб немцы даведаліся, што цёця перахоўвае ў сваёй хаце камуніста, то спалілі б гэтую хату разам з намі.
Вы слухаеце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры.
У горадзе з'явілася шмат савецкіх ваеннапалонных. Іх тысячамі пераганялі з аднаго канца гораду ў другі. Было такое ўражанне, што немцы збянтэжыліся ад такой колькасці людзей, якія пакідалі зброю, бо не хацелі ваяваць за Сталіна. Размясцілі ваеннапалонных у недабудаваных шматпавярховых будынках без вокнаў і дзвярэй. А яшчэ ж трэба было карміць гэтых людзей. Нямецкія вайскоўцы мелі досыць ежы, але лішняй у іх не было. Часта яны вадзілі ваеннапалонных па хатах, і ўсе з прыемнасцю дзяліліся з імі тымі скуднымі запасамі, што мелі. Як назло, зімой 40-го года ў Менску вымерзлі ўсе фруктовыя дрэвы, так што садавіны не было. Бомба ўпала якраз на тую дзялянку, дзе расла бульба, так што і бульбы не было. Гародніны таксама не было ніякай, бо з-за вайны цёця не паспела пасадзіць. Вось жытні і мукі тады было яшчэ досыць. Нехта навучыў рабіць закваску, як для хлеба, а праз два дні замясіць цеста і смажыць бліны ці каржы на патэльні. Вось толькі тлушчу не было ніякага. І тут прыдаўся той воск, які я прынесла, калі рабавалі склады. Гэтым воскам мазалі патэльню і пяклі каржы. Ну, смак гэтых делікатэсаў быў адпаведным. Набліжаліся халады, у нас канчаліся запасы. Тая мука, што мы з дзедам набралі з падлогі на хлебазаводзе, аказалася змешанай з пяском. З гэтай мукі варылі зацірку. Без крухмалу, як бы моцна не замешваў клёцкі, яны ў вадзе разыходзіліся. Я добра памятаю, як пясок трашчаў на зубах. У кастрычніку адчынілі некалькі клязаў пры гімназіі для дзяцей ад 11 да 14 гадоў. Бедныя ахвярныя настаўнікі, бедныя вучні. Будынак быў халодны, абагравання ніякага. Калі стукнулі маразы, то пачалі лопацца трубы. Падручнікаў не было ніякіх. Навучанне адбывалася толькі па-беларуску. Рускія падручнікі не надаваліся, а беларускіх не было. Трэба было схапіць як мага больш на занятках і па магчымасці запісаць. Заняткі былі нерэгулярныя, асабліва калі пачаліся бамбёжкі. Часам настаўнікі раздавалі канспекты, але на ўсіх не хапала, а копіяў не было дзе рабіць. У гэтым часе ува ўсіх сапсуўся почырк. Для старэйшых заарганізавалі настаўніцкія курсы і, калі не памыляюся, медычны тэхнікум. Гэтыя навучальныя ўстановы выконвалі падвойную функцыю. Па-першае, адукацыйную, а па-другое, гэта давала магчымасць не трапіць на прымусовую працу ў Нямеччыну. Усім нам былі выдадзеныя пасведчанні, якія мы заўсёды павінны былі насіць пры сабе. Спачатку немцы прабавалі вербаваць моладзь добраахвотна ехаць на працу ў Нямеччыну. Я памятаю плакаты «Еду заўтра, хто са мной?» Ахвотнікаў было мала. Тады пачалі хапаць моладзь на вуліцах. Спачатку бралі ад 15 і да 18 гадовых, а пазней малодшых. Рабілася гэта вельмі хутка. Проста з вуліцы вялі на станцыю, садзілі ў цягнік і ці ў той самы дзень, ці пазней на наступны дзень адпраўлялі ў Нямеччыну. Так што выратаваць каго-небудзь не было ніякай магчымасці. Тых, хто падчас аблаваў мог паказаць школьнае пасведчанне, не чапалі. Зіма 1941-42 года была жахлівая. Печы не было чым паліць. Вада ў хаце замерзала. Спалі ў цёплай вопратцы і ў рукавіцах. Удзень дыжурылі пад вокнамі нямецкай кухні і збіралі бульбяныя лупіны. Калі яны былі таўстейшымі, то абразалі і варылі. А калі не, то замешвалі разам з мукой, а часцей за трубямі, і варылі ці пяклі. А часам гэтыя лупіны былі ўжо мёрзлымі, бралі і такія. Цёця расказвала, як яна аднойчы прыйшла позна вечарам дадому, бачыць, сядзіць мой дзядок і горка плача. Цёця пытаецца, што сталася, а ён кажа: «Я бачыў сёння, калі галінка апраналася, што ў яе адны косці абцянутыя скурай. Яна, напэўна, скора памрэ». Памерці з голаду усім нам не дала адчыненая ў пачатку 1942 году самапомач. Раз на дзень нам пачалі выдаваць 3 порцыі жыдзенькай гарачай зупы і грамаў 100-150 на дзень на асобу чорнага хлеба. Ісці па гэтыя смакалыкі трэба было далёка, але гэта быў наш ратунак. У самапомачы мы з дзедам першы раз пазнаёміліся з Яніной Александрнай Кахановскай, з Янічкай, як яе ўсе называлі, з бабай Яній, як яе шмат гадоў пазней называлі мае дзеці. Гэта была бабця нашага Данчыка. Пра яе мне хацелася б расказаць асобна і больш падрабязна.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.